Kdyby začínala pohádka, tak řeknu, čtvrtek se čtvrtkem se sešel a my se také scházíme opět s blízkými setkáními v kavárně naší pravidelné čtvrteční, tedy přesně pro vás Radio Café Vinohradská 12. A jako vždycky mám pro vás výzvu, pokud jste někde v okolí, pokud volíte kam jít na kávu, tak tady dostanete přidanou hodnotu, živý rozhovor s naším hostem, naše blízké setkání opravdu teď a tady. Naším hostem je držitel Evropské ceny Trebia za uměleckou činnost, fotograf s maďarským původem, nebo maďarskými předky a slovenským původem, který přes Jugoslávii a Itálii emigroval do Ameriky kdysi dávno a samozřejmě už dlouhou dobu je zase nádherně domestikován tady zpátky v Čechách, takže opravdu se dá říci, že světoběžník, který všude tam i tady nádherně fotí, fotograf Robert Vano. Takže pokud dorazíte, tak přímo, anebo živě s námi, alespoň přes poslech, za chviličku na dvojce. Tak myslím, že jsme nemohli začít trefněji, milí posluchači i milí přítomní, protože dnes opravdu muž se ženou, no tak my nesnídáme s naším dnešním hostem, ale rozhodně tu sedíme v kavárně v Radio Café Vinohradská 12, takže skoro jsme na snídaní, když je lehce před obědem. A jak jsem již říkala, naším dnešním hostem je fotograf Robert Vano. Dobrý den, Robert.
Dobrý den, Teresko, dobrý den, posluchači.
A no, samozřejmě našim posluchačům tady, na které se teď dívám a přeji dobrou chuť k dortičkům, které vidíme. Kdyby byla nějaká otázka, něco, kam jsme nezabrousili, nebo naopak něco vás inspirovalo, tak jsem s tím a my se na to budeme těšit a otázku samozřejmě položím. Sice jsem řekla fotograf, ale začnu úplně odjinut. Vy jste prý málem skoro, nebo možná ne skoro, možná jste se rozhodl jinak, nevím, ale mohl jste být nebo chtěl jste být hercem. Jak dalece je to pravda a co se teda stalo, že tu vítám fotografa a ne herce?
No já chtěl být hodně, já chtěl být taky zmrzlinář, kněz a všichni ty ostatní věci, ale já se hlásil na DAMU.
Takže to bylo víc než dětská touha být zmrzlinář.
No.
Už jste šel na DAMU, ano.
Šel jsem na DAMU a mě nevzali. Buď, já nevím,
řekli vám důvod?
Nebo? Řekli, že mám maďarský přízvuk, ale já ho asi nemám, protože...
Trošičku tam nějaký přízvuk, ale to byla asi
tehdejší doba. A já myslím, že spíš anglicky, no, protože anglický, já přežil většinu mýho života ve státech, ale maďarský by to bylo takto.
A nebylo to tak tenkrát?
A nebylo.
Nerecitoval jste takhle Shakespeare. No.
Takže mě dali na rok do opery, co já neumím zpívat, ale... Pan Bělik tenkrát, co byl předseda komise, říkal, že stačí, když budu otevírat pusu v Nabuku nebo v Andrešenir, kde je sbor, a že se tam něco naučím a že mě zase příští rok můžu znovu zkusit.
Jo, takový jako přípravka vlastně.
Taková přípravka, ale já mezi tím emigroval.
Mezi tím došlo k tomu zásadnímu kroku, jak jsem už říkala předtím, přes tehdejší Jugoslávii a Itálii. Vy jste jel na klasickou dovolenou a tam to na vás přišlo, využiju možnosti, anebo jste to chystal, plánoval a věděl, měl jste to rozhodnout?
My jsme to plánovali asi tak týden, protože jak mě nevzali na vysokou, tak nás odvedli na vojnu do armády a my jsme dostali asi koncem listopadu jako nástup, a to vím přesně, protože 7. prosince byl nástup a my jsme 5. na Mikuláše zdrhli z domů, ze státu. Ale nějak jsme to, jenom jsme si řekli, že půjdeme na západ, ale nic nebyli.
Takže to nebyla Jugoslávie, se nám totiž všem vybaví klasická letní dovolená a tam otevřená příležitost, takže vy jste šel takhle v zimě.
No, my jsme akorát mohli na dovolenou do Tater, ale že Jugoslávie, už to byl západ, odtud se nosili rifle, takže...
Když říkáte my, tak kdo tvoří ještě to mnohé číslo?
Já, ještě jeden kamarád a jeho slečna. On byl prvníkrát zamilovaný a ta slečna, a my jsme neměli peníze a já myslel, že kdyby ten můj kamarád vzal i tu svoji holku, protože ona byla krásná, všechno možný, Maďarka, Židovka,
čekám, co řeknete,
Slovenka, pana, A tak já myslel, že bys, když se to podaří, takže bychom ji mohli prodat na západě a že bychom vydělali milion dolarů.
Teď mi řekněte, jak dalece si teď ze mě a z nás děláte šouvky. Ne, a nebo že... jste si vážně představoval v mladické představivosti, že jí prostě někde
no,
střelíte?
Dalo se emigrovat přes Jugoslávii jenom do Itálie a jsme mysleli, nebo aspoň já, Jarda byl můj kamarád, on neměl plánu prodat svoji první lásku, ale já myslel,
doufejme, že ani druhou a třetí.
A já myslel, že za milion dolarů, že by mohl mít všichni holky na západě a že bychom koupili ovce a ostříhali a prodávali bychom vlnu a byli bychom milionáři.
To je nádherné vidět představu mladého 18-letého muže, kterého nepřijali na Damu pro maďarský přízvuk, tak ho nechali zpívat v opeře. Já myslím, že už ten začátek je dostatečně krásně absurdní. A my si za chviličku řekneme, jak dalece vás potom překvapila nebo nepřekvapila realita Ameriky. Naším dnešním hostem je Robert Vanon. Radio Café Vinohradská 12, to je naše dnešní místo, blízká setkání, to je náš pořad a Robert Vano, fotograf, to je náš dnešní host. Tak když přeskočíme teď, nebo posuneme se po té cestě emigrační linky, kterou jsme nastolili v tom prvním povídání a přesuneme se do Ameriky, jak dalece teda vypadala ta srážka s realitou? Pravděpodobně jste neprodali svoji kamarádku a pravděpodobně jste neměl ovce. Aspoň podle vašeho soudobého života si to nemyslím, ale řekněte vy.
Ale to mělo ještě konec, že jak jsme se dostali do té Itálie, tak nás dali do utečeneckého tábora, kde jsme asi 14 dní strávili v karanténě. No a ta cesta, my jsme šli pěšky, protože ze Zágrbu až do Terstu a ono to trvalo nějaký měsíc, dva. A v karanténě zjistili, že Eva je těhotná.
Ale, no, jak se nám změnil příběh.
Takže ten Jarda ji dostal někde na žbytově, kde já nehlídal, spali jsme vždy na žbytově.
A vy jste spali na žbytově?
No, protože jsme vymysleli, že je lepší, že tam asi policajti nechodí, ale kdyby jsme spali...
Duchové, ano.
No, že kdyby jsme spali na nádraží, takže by nás tam jako rychle našli. Ale že policajti na hřbitově. Ale to je jak s těma ovcema. Jenomže na té karanténě zjistili, že Eva je těhotná. Pak u vyslechu se jí ptali Američani, že koho to je dítě. Ona řekla, že to je Jardovo. No a tím všichni plány a dolary odešli, protože nikdo nekoupí použitý tovar.
Jo, ona věděla, jak se zachránit, holka šikovná.
Takže hned Jarda si ji musel vzít v lágru za ženu a tím oni emigrovali do Švédska a já je teď po 30 letech našel.
A jsou spolu.
A jsou pořád spolu, páně. Ale bydlej v Laponsku, kde je půl roku zima a tma, takže oni nevidí, jo, takže asi proto vydrželi jsou... tak dlouho.
Že to mají na půlku ten vztah, půlku neviděli.
Půlku neviděli.
A děťátko je už velké,
jo,
teda
už,
dítě,
už mají i vnoučata a
to je
a tak.
To je krásný příběh, ale můžeme teda, protože naším hostem jste vy, případně si můžeme vaše laponské přátelé pozvat, vypadá to na zajímavý příběh. Nicméně, vy jste tedy přišel do té Ameriky a takže ovce, plány, nic, takže tak herce byste nechtěl být tam, nechtěl jste to zkusit tam, že by to bylo lepší než na Damu?
já pak chtěl být i fotografem, ale to všechno ve škole nebylo, protože fotografy mohly být jenom holky.
Vážně?
Ano.
Tam byl takový, taková léta?
Ne, tady.
Jo, tady.
Ještě tady.
Takže tady jste chtěl být fotograf.
Ano.
Zalekla, že v Americe.
Ne. A takže na to jsem nějak odložil, že nemůžu a mě adoptovala rodina, takhle jsem se, že my, podle amerických zákonů, my jsme byli ještě maloletí, že nám bylo 19 a tam
a
musíte
je,
být bylo
letos jindy.
21. Takže přihlásila se rodina z Filadelfie, která mě vzala na ty dva roky a takhle jsem se dostal do Ameriky. Tam zase neuměl jsem anglicky, takže musel do školy. Já uměl jenom dvě slova, Yellow Submarine, to byla písnička.
Tak to se hodí takhle každý den po ráno.
No, a komise řekla, že to stačí a že ty ostatní slova se naučím. Takže já musel do školy, pak jsme potřeboval práci, dělal jsem ve sklárni a paní, u které jsem bydlela, ona řekla, že nejlepší profese je být kadeřníkem, protože vlasy rostou i po smrti 14 dní.
A to takže už máte zjistěn... kšefty i potom.
Takže
ale Hřbitov tady pořád nám nějak lítá, Robert.
Jak?
Hřbitov teď zase po smrti stříhat vlasy.
No, protože pak budu bohatý, já nepotřebuju ovce. Že?
Tak stříhat vlnu po vlasy.
A že ženy chtějí pořád vypadat krásně a já budu bohatý. No a takhle to pak došlo k té fotce přes ty vlasy.
No, a o tom se budeme povídat zase za chviličku v našich blízkých setkáních na Dvojce s Robertem Vanem, fotografem. Ani na krok jsme se nehli z Radio Café Vinohradská 12. Tady to krásně šumí a jsem moc ráda, že máme takovou hezkou návštěvnost blízkých setkání s fotografem Robertem Vanem. A s ním jsme se dostali, aniž jsme se odsudhnuli až do Ameriky. A mě ještě napadá dovětek k tomu předchozímu povídání. Vídáte se s tou rodinou, nebo vídal jste se, že je někdo ještě z té rodiny, která vás tenkrát přijala? Předpokládám, že byli starší přirozeně.
Jim už bylo, tahle rodina měla 6 dětí. Jim už bylo hodně po 60 a byla to věřící rodina a nadál vždy pomáhali utečencům mladým. A oni už nežijou, ale žije ještě jedna dcera.
A s tou jste v kontaktu?
Nejsem.
Ne, už ne. Vlastně v jakém to bylo městě? Které to bylo město? Protože Amerika, to je...
Jmenovalo se to malá vesnice Westville u Filadelfie.
Westville, no to zní úplně pohádkově, což asi pohádka nebyla. První, kdy vzala pohádka za své, že jste teda nestříhal ovce, ale vlasy. A vy jste řekl, tak se stalo, že jsem se stal fotografem, ale to tak se stalo, z kadeřníka fotografem se nestane opravdu každý kadeřník. Ani každý nechce, ani se každý nestane. Tak kdy přišel, já nevím, první fotoaparát, jaká byla první fotka, první úspěch?
Ono to se stalo tím, že já chodil do té kadeřnické školy a tenkrát v 60. letech byl známý kadeřník Vidal Sassoon, Angličan, který otevírá...
Z reklamy.
Ale to není ten šampon, on byl opravdový člověk.
To znám.
A on otevíral salon v New Yorku a potřeboval 20 mladých lidí, 10 kluků, 10 holek, který nic neumí. A to já byl perfektní, protože já nic neuměl. A protože on měl... říkal, že Češky naučit staré psy nové triky, takže on potřeboval mladý, který nic nemí a on si to naučí, tu jeho techniky. Poslali nás do Londýna na rok, co bylo super. V 68. v Londýně to byla nádhera. A jenomže pak za ty útraty, ten rok v Londýně, co platila firma Vidal Sassoon, jsme museli podepsat smlouvu na 5 let, že budeme dělat u firmy. A ten Sassoon byl, po roce jsme se vrátili do New Yorku a kromě toho, že byl super kadeřník, byli super biznismen a vymyslel, že bude posílat kadeřníky k fotografům na úpravu lidí před focením.
Ano.
A poslal nás do trafiky, on moc se nezmenil, aby jsme pokoupili, protože nevěděl, do jakých časopisů. Oni všichni byli ty časopisy pro holky. Jo, že oni se všichni jmenovali aj dodne, že Anka, Katka, Marta, Ele, Linda, Klára, Vlasta, ano. Jana, Zebra.
Si chápete, že neříkáme žádné značky, prostě
ne,
jména.
Ne, ale to jako můžete, jaké jméno. A pro kluky je tam jedna rybařina, kde je pořád Jakub Wagner se Sumcem.
A tak to pro tam kluky moc... jsou i jiné, ale to už tuplem nebudeme jmenovat. Ano, no, tam jste asi nešel upravovat.
No, ale v 60. letech to nebylo ani porno, takže pro kluky nebylo
děkuju,
nic.
Děkuju, tomu jsem se chtěla vyhnout. Tak, takže jste šel do trafiky.
Takže jsme šli do trafiky a Sassoon rozhodl, že bude posílat fotografům a kadeřníky na úpravu za výměnu, že ten časopis napíše tam jeho jméno.
No,
a takhle jsem se dostal k fotografům a pak poprvníkrát jsem viděl, že fotograf může být i kluk, protože u nás za to táče řekli, že to byla...
Ty, že
že to je profese pro holky.
Tak tam se vám vlastně zpátky otevřely ty dveře té fotografii, říká náš dnešní host Robert Vano. Naším dnešním hostem je fotograf Robert Vano a my se vlastně krásně detailně prokousáváme k tomu, jak se ze studenta, emigranta, kadeřníka stal fotograf. Tak jenom pojďme na toto místo, protože chápu, že jste si řekl, fajn, nemusí to být jenom ženy. Už jste byl teda v tom ateliéru, ale jak se stane, že přeskočíte na tu druhou stranu? Že jak se vám dostal první fotoaparát do ruky, koho jste prvního fotil, kde se ty dveře úplně otevřely na tuto cestu?
Ano, to trvalo dlouho. Já si pamatuju, že první, že v Americe říkali, že fotograf je ten, kdo bude mít publikovanou fotografii. Mm-hmm. A to trvalo 15 let.
Takže vy jste se 15 let stával fotografem, ano, podle mínění Američanů. Ano, ano.
Ale krásné věci trvají dlouho. Takže bylo to frustrující, ale mezi tím bylo dobrý,
že... Ale do té doby jste fotil, stále jste se pokoušel, hledal, fotil.
Jako pro sebe, jako pořád myslel,
a živil se jako kadeřník.
A živil se jako kadeřník. A to první, co já česal a líčil ještě Marlenu Dietrichovou na posledním koncertu ve Filadelfii.
Ne.
A ono, že byli ty slavní lidi a pak, když už ten časopis nebo klient se rozhodl, že můžu fotit, tak já nepřišel z ulice, protože 15 let jsem pracoval s nima, takže jsem věděl
v té branži vlastně.
V té branži a to a pak...
A vyfotil jste si Marlene Dietrich?
Máte ne, to se nesmělo. Ale u koncertu ty Dietrichovi bylo napsáno, nesmí se fotit. Hmm. A někdo blejsknul a ona uprostřed Lily Marlene zastavila a řekla, nechte toho pána mě fotit a řekněte mi, kdy jste skončil.
Vážně?
No a teď všichni jako ticho a nikdo neblejsnul a pak znovu začala. To byly krásný zážitky.
Pamatujete si na nějaký ještě moment od ní, já nevím, něco, co vám řekla, o čem jste se bavili, nebo se s ní nesmělo ani bavit u česání a líčení, jenom ten vím,
ale mě poslala agentura líčit a česat. A já vždy chodím i hodinu dřív, protože mě vždy říkali, že jestli chci být úspěšný fotograf, takže na to je recept, že 50% úspěchu je, že člověk se musí narodit v Paříži. A to já už nemám. A těch druhých 50 je, že musíte chodit na čas, takže snažte se v životě být aspoň na půl úspěšný. Protože když musím do Jihlavy, tak jdu den předtím, protože tam člověk se nedostane tak rychle. Tak já přišel a seděla tam stará paní, malilinka, takhle skrucená. Já nevěděl, že to je paní Dietrich. Nikdo tam nebyl, jenom ona. A vedle ní stály šaty, co jsou ty známé průhledné šaty. Ano. Oni byly celé ze slonové kosti, vážily asi 50 kg, byly takhle naformovaný. A pak přišla anturáž, vzali tuhle paní a vzadu ty šaty měly zip a takhle tu paní do toho dali a najednou tam byla paní. Měla vlasy udělaný v krabici na klobouky, tak jsme jí dali ty vlasy.
Ale nemohla
unést, ona proto nikdy na scéně nechodila, vždy se držela za oponu, takže přišli dva bodyguardi, tak zvedli, přinesli jim před mikrofon, postavili na se, chytla za oponu a říká Lily Marlene.
A byl tak... Takhle se rodí hvězda, to je na potlesk v Radio Café Vinohradská 12. Krásný příběh nám vypráví pro vás, kteří tu s námi nejste, fotograf Robert Vano, a samozřejmě bude vyprávět dál, tak buďte s námi. Myslím, že mohu mluvit za nás všechny tady v Radio Café Vinohradská 12, že je opravdu radost poslouchat našeho dnešního hosta, fotografa Roberta Vana. A rovnou mám dotaz z publika, čím už vlastně hezky skočíme do přítomnosti. Myslím, že ta Amerika nám tak vyvrcholila tou Marlene Dietrich, že krásně se můžeme přenést a byla by škoda do toho jakkoliv dál vstupovat, když předpokládám, že těch příběhů budete mít hodně. Je tu dotaz teda od našich tady přítomných posluchačů zhmotnělých. Jak si vybíráte objekt? objekty pro focení. Předpokládám asi lidské objekty, ale možná i jiné objekty, protože já jsem se dívala na vaše stránky a fotíte opravdu různé objekty, nejenom ty živé. Tak toto nás zasvěďte.
Já mám takový 4 kategorie. Jedna je moje práce a ta pořád je asi kvůli tomu, že aby lidi ještě věděli, že jsem tady, tak dělám pro ty časopisy různě. A tam si moc nevybírám, že tam,
to vám přidají,
tam mě přidělí a tak. Svoje věci dělám v sobotu a v neděli, to jsou ty moji kluci. A když už mě naštvou i holky, kluci, tak jdu a fotím zahrady.
A moji holky, kluci, jenom ještě než dostaneme se k zahradě, to jsou ty workshopy, jak vedete? Že učíte?
Ne, že já jenom jdu sám a hledám nějaký objekt, co se nehýbe a nemluví, jo, jako židle, nebo...
Ale ty holky, kluci jsou, že je fotíte, nebo že je učíte? Protože jsem pochopila,
ne,
že je
učíte.
Ne,
že je fotím.
Tak, že fotíte holky, kluky, a když vás naštvou, tak zahrady a věci, co se nehýbou.
Tak, přesně tak. A nemusím jim dělat větší pusy, nebo...
Jo. Musíte hodně upravovat?
Ne, já... Když fotím svoje věci, tak pro mě je důležitý, aby ten objekt byl jak já ho představuju v hlavě. Svoje nedělám ve Photoshopu. Jo, že když potřebuju kluka s velkou pusou, našel jsem ho v Dánsku, tak tam jdu. Ale...
A jedete si tam úplně za tím objektem.
No, tak. A je to těžký, že pak já nemůžu jít dál, pokud neudělám to, co jsem vymyslel. Teď jsem viděl Desiku, film z 50. let, Chléb, láska, fantazie. Tam je ta krásná Lolo Brigida, jak na osli jede do vesnice a teď já potřebuju takhle tuhle fotku. Já jsem našel cigánskou osadu někde u Košic a ještě musím najít tu Lolo Brigidu.
A já si myslím, že to nebude problém, že bude spousta krásných žen a bude to otázka toho jí tam posadit na toho
oslíka. No. A ještě musí říkat, že hýjo a s prsama tak hýjo.
No a když se dostanu k těm workshopům, protože předpokládám, že i to vás naplňuje a máte co říct mladým lidem, jsou dnešní mladí zájemci o fotografii jiní, než jste byl, vy mají třeba jiný úhel pohledu na věc, nebo se to někde potkává, není rozdíl v generacích?
Myslím, že u ty fotky ani ne, že jsou mladí lidi víc nadšený a většinou učím, protože já se učím od nich, ale oni to neví. Jo, já jim říkám o Leonardovi a všechno možný a oni mě řeknou, že si to můžu stáhnout aplikací do iPhoneu a takový ty věci a ta pak já jdu na další hodinu a říkám, máte expozimetr, že nemají. Já říkám, proč nemáte, že to stojí hodně peněz. Já říkám, nestojí, stáhni si aplikaci do svého telefonu.
Machrujete.
A oni říkají, pane Vanu, vy jste borec, že víte takový věci, jak telefon.
A teď mi upřímně řekněte, a to nemám nic proti vývoji a technologii, to je nezbytná samozřejmě věc a spousta věcí se posouvá, ale někdy občas se stane, že už to dobré vymyšlené bylo. Opravdu je aplikace na expozimetr kvalitnější než skutečný expozimetr?
Já tomu nevěřil, jsem to zkoušel a asi jsou různí aplikace a člověk si musí najít tu, kterou funguje. Ale s tou technikou to nevím, já mám strach, já už tady nebudu, ale já viděl dokument pana Hawkinsa a on řekl, že když něco nás zničí, že to nebude atomová válka, ale technika. A ta technika je všude, to řekl i pan Morricone, já to vidím, chleba lidi peču, ne ručně, ale v těch krabicích, že to ráno vykotí z té mašinky a vypadá to jako rádio s dvoma dírama, místo jako peceň chleba, takže z toho mám strach.
Berte, já bych vás chtěla uklidnit, já vám hodně rozumím, ale třeba já peču normální domácí ruční chleba a vy pořád ještě fotíte ze srdce. Já myslím, že nejsme jediní.
Takže to je super.
Já věřím, že ta technika, já jsem velký optimista, ale nesmíme se dát. Říkám, já a Robert Vano na dvojce. Když jsme se s naším hostem, kterým je fotograf Robert Vano, dotkli slova strach, strach z techniky, strach, aby nás nepřeválcovalo naši lidskou energii a duši něco umělého, tak já se zeptám, dočetla jsem se, že Prý se radši podíváte na National Geographic, než abyste šel do lesa a obejmul strom. A já bych si vás podle všeho, co jste říkal, a čím vším jste prošel, ty byla úplně opačně. Tak jak to, že máte vy, který jste prošel celý svět, strach z lesa?
My jsme před rokem točili dokumentární film, kde já, lidi se ptají, jestli je to pravdivý. Všechno je pravdivý, jenom ten strom. Jo, že z toho mám největší
strach. Tam je nějaký záběr, že vy objímáte strom, chápu to dobře. A tím jste mi vyvracel, že to není pravda.
Ano.
To vás donutili.
To mě donutili, pan režisér. Ale já myslel, že mám strach, že do mě nalezou klíšťata v lese, nebo tak. A paní psycholožka říkala, že ten strach je z toho, z té emigrace. Protože my jsme šli přes Alpy.
A přes les.
Přes les.
A dlouhou dobu. Ty
dráty. A tak, a že proto. Ale já teď nevím, tak řeknu, že jo, má pravdu, protože je to paní doktorka, ale já myslím, že ty klíšťata
byly horší.
Jsou horší dneska, protože to už bylo dávno, ale je to možný.
To jste prostě nepřekonal nikdy, ani já nevím, kdybyste to třeba nastříkal jako proti postřikům, proti klíšťatům.
Ne, že já nechci ani překonat, radši tam nejdu a nemusím kupovat strýkačky, já už jsem v důchodu.
Bohužel se budem za chviličku loučit, tudíž já budu velmi aktuální, nebo se zeptám. Naposledy jste měl výstavu, pokud tady to máte na stránkách dobře doplněné. Fotografie nemusí být ostré v roce 2016, tak to už máme 3 roky. Tak sbíráte něco, nějaký materiál, ne v lese, to určitě ne, to bych neočekáváme, ale v zahradách nebo ty holky, kluky, můžeme se na něco těšit?
Ono se taky říká, že nesmíte věřit všechno, co čtete, protože můžete umřít na tiskovou chybu.
Proto se vás hned ptám, protože
to někdo mi napsal taky, jestli ještě žiju, ale já neměl čas nebo zapomněl to doplňovat. Já mám vždy výstavu teď momentálně v Maďarském institutu na Mustku.
Tak to nemáte na webovkách.
To nemám, a to musím doplnit. A předtím jsem měl ve Vídni, pak v Budapešti a tam výstavy pořád jdou, jenom já to tam nedopsal.
A ta, kterou bychom mohli navštívit, je na jaké téma? To je téma, nebo jsou to jenom z nějakého období fotografie?
Je to výběr
z hroznů, předpokládám.
Z memory, z těch 50 let.
To je výběr z hroznů ve vašem případě. Rozhodně. Já chápu, že jste za svého života dostali jste spoustu dárečků a spoustu věcí jste si přivezl, ale předpokládám, že takovou skleněnou kostičku s nápisem Český rozhlas 2 nemáte ještě.
Nemám.
Tak doufám, že vám udělá radost.
Teresko, moc krát děkuju. Všechno mi, já mám taky oltár malej, kam si dávám všichni tyhle dárky a ty, co dělají ty byty, jako mě chtěli udělat...
Designéři,
no. Že jenom matraci a lampa, že to je hodně moderní. Ale já mám rád ten oltár a čistím ten prach, protože když to čistím, tak vzpomínám na ty lidi, kteří mi ten dárek dali.
To je krásné mít jako blízkého hosta, tak krásně normálního živého člověka, který hněte těsto i fotografie vlastníma rukama.
A utírá prach.
Tak já myslím, že dokud to ve, tak to tak opravdu nezahyneme na techniku ani na nic jiného. Moc děkuji všem přítomným tady v Radio Café Vinohradská 12. Moc panu Robertu Vanovi, fotografovi, který byl naším hostem.
Moc krát děkuji za pozvání.
Hodně štěstí a my samozřejmě se spolu ještě uslyšíme. Tak zprávy samozřejmě jsou připravené stejně jako pokračování za chvilku. A zítra se můžete těšit na naší úžasnou porotkyni ve Stardance Taťanu Drexler. Tak já vám přeji krásný den. Na další blízké setkání se těším a spoustu dalších vám jim dnes přeju.